habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen axada bisha Diseembarna ee sanadka 2022-kana waa shan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. caawa iyo dunida v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ammaanka magaalada muqdisho iyo dilka ay askarta dowladdu mararka qaar u geystaan shacabka,
xogta iyo xooraanka iyo baarista ay ciidanka booliiska soomaaliyeed sameeyeen ayaa waxay u suurto gashay gaarihii gurigii la geliyey iyo labada ninoo la socotay intaba inay soo helaan oo ay keenaan la soo xero, cidda mas-uulka ka ahaydna waajibaadkooda su-aal laga weydiiyo ilaa taliskooda xoogga dalka soomaaliyeed. taasi waxay ku muujinaysaa marka ciidanka booliiska soomaaliyeed inaysan xuduud lahayn iyo goob ka xiran ee cid walba ee dhibaato ku haysa ummadda soomaaliyeed naftooda iyo maalkoodii waxaan awood u leenahay inaan soo xirno ama aan sharciga waafajo.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan buug ka hadlaya kaalintii ay dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti ku lahaayeen dadaalada nabadda iyo dowladdiska ee Soomaaliya, buuggaasi oo lagu soo bandhigay magaalada Beledweyne.
caadiyan waxa uu koobayaa guud ahaanba taariikhda haddii ahaan lahayd doorarka dib u heshiisiinta ee dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo gargaarada qaybaheeda kala duwan iyo maxaa ku yiraahdaa doorka ciidamada hiil walaal ee ku lahaayeen nabadeynta gobolka Hiiraan.
qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Awdinle ee gobolka Bay. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Maraykanka iyo dalal dhowraha oo reer galbeed ah oo ay ku jiraan Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan dilal la sheegay in lagu beegsaday askar ka tirsanayd ciidankii ammaanka ee Afghanistan, falalkaasi oo dhacay kadib markii Taalibaan ay talada la wareegtay bishii Agoost. warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen 20 dal iyo midowga reer Yurub ayaa soo xiganaya warbixinna xadgudubyadaasi la xiriira oo ay diiwaan geliyeen hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch iyo kuwa kale. waxaan hoose ka xariiqaynaa in falalkaasi la wariyey ay u dhigmaan xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah ayna ka hor imanayaan xafiiskii ay Taalibaan horey ugu dhawaaqday, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkaasi. waxa ay dowladahani dalbadeen in si degdeg ah oo cad loo baaro kiiskan la soo wariyey, islamarkaana lala xisaabtamo ciddii mas-uulka ka ahayd, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo in dilal caynkan oo kale ah aysan mar kale dhicin. afhayeenka Taalibaan ayaan weli ka hadlinaya dahan. Taalibaan ayaa horey ugu dhawaaqday xafiis guud oo ay u fidisay xubnaha dowladdii hore, ciidamada iyo weliba iyadoo sheegtay in ay ka soo horjeedo in ay samayso argudasho. madaxweyne Adama Barrow ayaa si hordhac ah ku hogaaminaya doorashadii madaxtinimada ee dalka Gambia, isagoo ku guuleystay in ka badan kala bar codadka 17 degmo ee ugu horreeyey, kuwaasi oo natiijadooda subaxnimadii hore ee hadda maanta ah ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiintu. Barrow ayaa u baahan oo keliya inuu ku guuleysto codad ka badan musharaxa ugu dhow ee la baratamaya si uu u xaqiijiyo inuu mar labaad sii hogaamiyo dalkan yar ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ayna ku nool yihiin 2.5 milyan oo qof. natiijada cod bixinta ayaa lagu wadaa in caawa lagu dhawaaqo. Gambiya ayaa leh ilaa 53 deegaan doorasho, waxaana deegaanada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ay yihiin kuwa aan weli codadkooda la tirin, kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara natiijada kama dambaysta ah ee doorashada. codaynta ayaa markii ugu horreysay ee muddo 27 ah oo la qabanayo, iyadoo masraxa siyaasadda dalkaasi uu ka maqan yahay madaxweynihii hore Yaxya Jaame oo haatan masaafurus ahaan ku nool dalka Equatorial Guinea, kadib markii uu diiday inuu aqbalo inuu Barrow kaga adkaaday doorashadii 2016. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay fulkaano sabtidii ka qaraxday buurta Semeru ee dalka Indonesia, sida ay hadda maanta ah sheegtay hay-adda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaasi. waxaana kooxaha gurmadku ay baadi goobayaan dhibanayaal ku qarsoon lakabyada dambaska ka dhashay fulkaanaha. Simero, oo ah buurta ugu dheer jasiiradda Java, ayaa waxaa sabtidii kor u kacay dambas iyo daruuro kulul, kuwaasi oo qariyey tuulooyinka u dhudhow ee gobolka Java, taasi oo ku qasabtay inay dadku argagax awgeed u barakacaan. Sarkaal ka tirsan hay-adda ka hortagga musiibooyinka ayaa shir jaraa'id ku sheegay gelinkii dambe ee xadda maanta ah in 14 qof ay dhinteen, 56 qof ayaa dhaawacmay, iyadoo 1,300 oo qofna la badbaadiyey. Qaraxa fulkaanaha ayaa dhaawacay buundo istaraatiiji ah oo isku xirta laba aag oo ka tirsan degmada Lumajang ee ka agdhow Simero iyo magaalada Malange oo ay dhismayaashu ku burbureen, sida ay mas-uuliyiintu ku warramayaan. ugu dambeynna, sarkaal sare oo amni oo ka socda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa in Isniinta beri ah uu tago dalka Iiraan, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee ESNA, waxaana tani ay tahay markii ugu horreysay tan iyo markii xiriirka labadaasi dal uu xumaaday 5 sano ka hor. Wakaaladda wararka rasmiga ee Iiraan ayaa sheegtay in la taliyaha amniga qaranka Imaaraadka Carabta, Sheikh Tahnuun bin Zayed Al Nahyaan, uu beri iman doono ama tegi doono Tehraan kadib markii, sida ay sheegtay, uu cazuumaad ka helay Cali Shamkhani oo ah xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee Iiraan. Waa booqashadii u horreysay ee sarkaal ka socda Imaaraadka Carabta uu ku tago Iiraan tan iyo 2016 oo dalkan ku yaala khaliijka oo hoos u dhigay xiriirkii uu la lahaa Iiraan. Talabadaasi ayaa timid kadib markii bannaanbaxayaal ay weerareen safaaradda Sacuudiga ee dalka Iiraan kadib markii ay boqortooyadu daldashay wadaad caan ah oo ay Shiicadu si weyn u qadarin jireen. halka dhegeystayaal wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aynu ku horeyne, qarax ka dhacay magaalada ku taala deegaanka Owdenle ee gobolka Bay ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, in ka badan 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
qaraxani oo ahaa miino dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay deegaanka Owdenle oo ka tirsan gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Owdenle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay ayaa sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 4 ruux, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 6 ruux, kuwaasi oo ay ku jiraan caruur aan qaangaar ahayn. Gudoomiyaha Owdenle wuxuu kale u caddeeyey in qaraxaasi ay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab.
ilaahay waa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay annahars antika nafwayti sada manaarday ismada ugsantiin nimankii nabadiidka hayay oo yaa waliba geeg arday deganweynaha Owdenle qaraxa oo kila qariyay qof masaakiin muqaayi ka muqaayi hees meediya ka qiraabadaasi yaa maydaraas qarax ka aasan wali ka nafwaytay gebirti muqaayidaasay lahayti isida qofood oo gebirti afaranka tiya ka nafwaayan dad kale iyo masaakiin asaas oo kale oo manaarday meeli shaahi ka dhamaayan yaa ka dhaawacmeen oo beryo dad yar yar iyo leh oo sagire haafado manaarday ka halaali
dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa la keenay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo halkaasi oo lagu dabiibayo. 19-ka bishan ayay ahayd sidoo kale markii qarax miino uu ka dhacay degmada Bardaale oo gobolka Bay ka tirsan, halkaasi oo ay ku dhinteen 5 ruux ah. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
buug ka hadlaya kaalintii dowladda iyo shacabka Jabuuti ay ku lahaayeen dadaallada nabadaynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya oo ay qortay qoraal da'yar oo lagu magacaabo Nimco Xuseen Cismaan ayaa magaalada Beledweyne lagu soo bandhigay maalintii shalay. Buuggan ayaa loogu magacdaray Hiil iyo Hagarbax. Qoraal Nimco Xuseen ayaa ay ku qaadatay inay buuggan dhammaystirto muddo 3 sano, waa muddo 7 sano ah. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
magaalada Beledweyne waxaa maalintii shalay lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga cusub ee Hiil iyo Hagarbax oo ay qortay qoraaga da'da yar ee Nimco Xuseen Cismaan, iyadoo buuggana laga qoray sida shacabka iyo dowladda Jabuuti ay u garab istaageen shacabka Soomaaliyeed muddadii lagu jiray burburka. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, maamulka dowladda iyo marti sharaf kale. nimco xuseen cismaan qoraaga buugga hiil iyo hagarbax ayaa waxay ka sheekeynaysaa nuxurka buugga uu ka hadlayo.
Kolley waxaan u madalsannahay bandhigga buuggan hiil hagarbax oo bandhiggiisa saddexaad ay tahay. Caadiyan waxa uu koobayaa guud ahaanba taariikhda haddii ahaan lahayd doorarka dib u heshiisiinta dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo gargaarada qaybaheeda kala duwan iyo maxaa ku yidhaahdaa doorka ciidamada hiil walaal ee ku lahaayeen nabadeynta gobolka Hiiraan. Aan ognahay Hiiraan maalintii ama dharaartay imaaniyeen inay Hiiraan ahayd meel xaaladeedu runtii dee aad u liidatay sida ay sheegeen ahlu baladka ama dadka deegaanka deganaa oo caqabado kala duwan runtii wajahayay. Buugga intaas ayuu ka hadlayaa iyo dadaalada doorka laba hilmaamaamka ahaa ee afka dhaqanka iyo hal abuurkaba madaxweynaha qaranka Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geele uu ku lahaa. Waa tan maanta aniga ka cisay dad badan oo qoraayaal Soomaaliyeedna dhiirigelisay inay wax qoraan sababtoo ah bulshadayada waxay ku asteysan tahay bulshada Soomaaliyeed waxay ku asteysan tahay bulsho hadal inagoo ognahay ummadda Nabi Maxamed waxyigii ugu horeeyay ee suubaneena naxariis nabadgelyo korkiisa haatay ku soo degtay inay ahayd suuratul Iqra oo ah suurad ka sheekeynaysa qoraalka akhriska iyo cilmiga. Macnaheedu waxa weeyaan waxaanu nahay dad cilmigood aad u gaaban yahay laakiin dunidii waxyaabihii tagaba ay kaga dabatay karaan inay wax akhriyaan, wax qoraan, wax iska dhigaaliyaan, sidoo kalena raacdo adag ay u galaan cilmiga.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan iyo taliyaha qaybta afraad ee ciidanka AMISOM Cornel Xasan Jaamac Afrax ayaa si wadajir ah uga sheekeeyay ahmiyadda buugga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada shacab Soomaaliya iyo Jabuuti.
Waayo waxay ka sheekeynaysaa taariikhdii weyneed ee ciidanka ilaa imika hiil sagaal iyo soo socda. Marka waxay noo tahay wax u dhigmaya oo taariikhda loo galay ka dhigantahay anaga xaflad weyn oo si gaar ah noo tahay. Marka hiil koow ilaa hiil sideed oo ka jalaqsi jooga anaga waxay noo tahay wax taariikhda xoog kala hadalku waxaa la yiri waa laaba oo u baaba laakiin waxa weyn ee hada waxa weeyaan waa qoraalka weyn. Anagu aad iyo aad baan u baahnayn wax saa kala noo gala taariikhda aad iyo aad baan u baahnayn. Marka waxaan leeyahay nima Xuseen hambalyo qoraaga marka talabaad waxaan ku daraynaa waxa la yidhi halkan waxaa la yidhi buugga qolada dhacayaa la weyna la qaato baa la yidhi laakiin anagu ficilkii horeeyaa sameynay anagu salkaashayna dhammaan AMISOM xagga joogta boqolkii buug ugu horeeyey oo saamiga cabdilaam ku dhoyay yaan yiminay waxaan lagu deegi doonaa iskoolada dhammaan bilaweyn.
Waxa Jabuuti iyo Soomaaliya isu yihiin si kooban haddaan idinku sheego waa laba dowladood iyo hal shacab, waa laba dowladood iyo hal ummad. Bukowsu hata garan kartaan waxa taariikhda iyo historiga iyo dagaal markaad u laabato hal shacab iyo laba wado.
Marti Sharifkii ka qayb galay xafladda buugga hiil iyo hagarbax ayaa waxay ku ammaaneen qoraaga buugga nico Xuseen Cismaan in bulshada labada wadan ay u reebtay taariikh dhaxalgal ah jiilal dambana la xusi doono.
Dabaldweyne haddaan ahayn yani hal daliil aan leenahay halka daliil waxay tahay markii yani qofkii oo wax qoro juhdi iyo dadaal uu ku bixiyo maso ma gadan anaga buugta miibsano sabto ana dareemi karo ana wax qoray. Marka waxaan rabnaa in maxay yani ina dhiri gelino mar iyo mar badan ina soo laabato waan ku faraxsanahay walaashay in magaalada diibaato haddana ay wax ka qorto dawladda diriskana ay walaalaha Jabuuti waa dareemi kartaa reer baladweyne hadaa tihiin Jabuuti hilka ino gashay.
Sidoo kale waxa farxad weyn ino ahdana in maanta lagu soo bandhigo buug ka hadlaayo waxyaabo fara badan taabanayo oo ka mid yahay horumarka gobolka. Dabcan buwaag badan dad way soo bandhigeen, qaar sheekooyin ah, qaar qiyaali ah, qaar cilmi ah, balse kani wuxuu taabanayaa amnigii iyo noloshii iyo horumarkii gobolka.
Waa buuggii ugu horreeyey ee laga qoray xiriirka labada wadan Soomaaliya iyo Jabuuti, gaar ahaan muddadii burburka iyo kaalintii ay ku lahayd dowladda Jabuuti iyo shacabkeeda samata bixinta ummadda Soomaaliyeed. Ciidanka dowladda Jabuuti ayaa waxay ka howlgalayaan gobolka Hiiraan qaybo badan oo ka mid ah muddo ku dhow 10 sano, iyadoo xaaladii ay ku yimideen markii hore ay ahayd mid aad u halis badan, waxaana deegaanka ka howlgalaya ciidanka Ethiopia. Hussein Hassan Dhaqane, VOA Beledweyne.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad doorasho oo kala guur ah. xaaladdaasi waxaa si gaar ah looga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo ah xarunta siyaasadda iyo dhaqaalaha ee waddanka. magaalada waxaa mararka qaar ka dhaca qaraxyo iyo madaafiic u badan hoobiyeyaal, waxaa kale oo dhaca dilal qorshaysan iyo kuwo aanan qorshaysnayn. dhibaatada ugu badanna waxay soo gaartaa dadka rayidka ah. dilkii ugu dambeeyey waxaa lagu dilay dhowaan 3 qof oo rayid ahaa. haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda amni ee magaalada Muqdisho. waxaa marti iigu ah afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan. mudane Cabdifataax, marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
waa ku dhowahay, aad iyo aad u mahadsantiin VOA.
bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee amni ee xilligan ee magaalada Muqdisho.
walaal, xaaladda amni ee magaalada aad iyo aad u fiican tahay. xaaladdu way degan tahay, bulshada Soomaaliyeedna xaaladeeda ammaan guud ahaan way degan tahay, wayna adeeganayaan, wax problem aan kama taagna. markii laga reebo dhacdooyinkii yaraa ee shalay iyo daraad ka dhaceen magaalada, bulshada Soomaaliyeedna waxay u riyaaqeen sida uu ciidanka booliska Soomaaliyeed labadaas dhacdada ugu jawaabay oo degdeg badnayd. marka hadda waxay aad u bogaadinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed wacdari uu ka muujiyay labadaas dhacdo.
waayah, marka doorka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waa door noocee ah? mar haddii ay militarigana joogaan, ciidankii AMISOM ay halkaas ka shaqeeyaan, booliskana ay joogaan, doorkiinu waa door noocee ah?
walaal, magaalada Muqdisho waa halbowlaha dalka. magaalada Muqdisho waa magaalo ay ku sugan tahay qeybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya, haday ahaan lahayd golihii fulinta, golihii sharci dejinta, wasaaradihii arrimihii bulshada, hay-adihii isbitaaladii, wixii oo dhan magaalada ku yaala. marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna talisyadiisa oo magaalada gobolada ku dhowdhow markii laga reebo, magaalada Muqdisho wuxuu ku leeyahay talisyo kala duwan oo wasaaradda gaashaandhigga talis uu ku leeyahay jira. ciidamada xooggana waxay qayb ka yihiin ilaalada madaxtooyada araka oo iyaguna ay joogaan. marka magaaladu ciidamadu waa wada degan yihiin walaal, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 475 wuxuu jiraa furmaha hore ee dagaalka ee lagu hor fadhiyay kooxaha nabadgelyada.
waayahay, dhankii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. dhageystayaal badan ayaa khadka WhatsApp iyo telefoonkaba noogu soo diray su-aalo ay ku qabaan. dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Maxamed Mursal, waxaan kasoo hadlaya degmada Jir, magaalada Muqdisho. afhayeenka booliska waxaan weydiin lahaa muddo intee la-eg ayay taliyaasha ama mas-uuliyiinta joojin doonaan inay waddada xabad ku furtaan oo ay shacabku ku dhintaan? tusaale ahaan, waxaa dhacday mararka qaar in booliska ay xabad furaan si waddada ay ugu furaan mas-uulka gaariga saara camal. haddii taas ay dhacdo, waa maxay doorka booliska ku leeyihiin inay arrinka joojiyaan? ma jirtaa ama awood ma u leeyihiin booliska in ay soo xiraan mas-uulkaas haddii lacal ay dhacdo in waddada uu ku furto xabad uu ku furto? mahadsantii.
waa mahadsan yahay Maxamed Mursal. marka hore walaal, waxaan aad rabaa inaan u muujino pointiga ah ee waddada waxaa xabad ku furta ciidanka booliiska Soomaaliyeed. taasi waxay ila tahay in aysan jirin oo booliiska Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida hadduu Maxamed booliiska u yaqaano, ciidamada qalabka sida waa ilaa 4 nooc oo nabad sugid leh, military leh, asluub leh, booliis leh. walow uu ciidanka booliiska Soomaaliyeed mas-uul ka yahay nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed amniga gudaha, waddadana ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayagaa taagan goob kasta. hadday ahaan lahay isgoysyada, hadday ahaan lahay wadooyinka waaweyn, ayagaa waardiyey oo goob kasta ku sugan mana aha kuwa xabadaha ku furta ee sheegaysa ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ciidamada amniga xitaa ma ahan, oo waa dhici kartaa dhif iyo qaliil ha u geyso tobabar xumo ama ha u geyso dabeecad xumo, laakiin ciidanka amniga guud ahaan waxaan isleeyahay waa ka fiican yihiin inta hadda lagu tuhumayo. Midda kale oo ah, booliisku awood muu leeyahay mas-uuliyiinta gala dembiyo noocaas in lasoo xiro? Booliiska Soomaaliyeed wuxuu awood u leeyahay shaqsi kasta ee muwaadin Soomaaliyeed ku xadgudba oo waxyeelo u geysta ama lasoo eedeeyo in uu soo xiro, uuna horgeeyo xer ilaalinta iyo cidda xaqa u leh inay mariso cadaaladda. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa midka keliya awoodda u leh guri kasta iyo goob kasta ee loo baahanyahay in la galo ee warqad maxkamadeed sharci ah loo haysto, ciidan keliya loo ogolyahay inay galaan waayo. Marka taas waxaa tusaale kaaga filan dhacdadii dhacday 3-dii bishan aan isbuuska dabka ka dhacday. Dadkii intii wax dileen baxsadeen oo gaariga watay, gaarigii meesha ay dhigeen waa guri, meesha ay la galeen waa guri, cid taqaanay oo daba jirtayna ma jirin. Laakiin xogta iyo xooraanka iyo baarista ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed sameeyeen ayaa waxay u suurto gashay gaarigii gurigii la geliyey iyo labada ninoo la socotay intaba inay soo helaan oo ay keenaan lasoo xero, cidda mas-uulka ka ahna waajibaadkooda su-aal laga weydiiyo ilaa taliskooda xoogga dalka Soomaaliyeed. Taasi waxay ku muujinaysaa marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaysan xuduud lahayn iyo goob ka xiran ee cid walba ee dhibaato ku haysa ummadda Soomaaliyeed naftooda iyo maalkoodii waxaan awood u leenahay inaan soo xirno ama aan sharciga waafajin.
Aniga oo su-aashaasi daba socda la xiriirta wadooyinka rasaasta laga sheego, isla wadooyinkaasi waxaa jirta in dhibaatooyin loogu geysto dhalinyarada ama darawalada kaxeeya gaadiidka loo yaqaano bajaajka. Marka arintaasi ma booliiska dhibaatadaasi ay bajaajleyda ka sheeganayaan, mise waa militariga, mise ciidamada kale?
Walaal, ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee taagan wadooyinka u taagan inay nabad galaan baabuurta ay wataan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Soomaaliyeedba dhiiggooda iyo hantidooda in la kala badbaadiyay wadada u taagan yihiin. Dhaxanta iyo oraxda dharka ku cadaanaya waxaa sababaya kuleelka ka yimaada oraxda. Marka ma ahan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwa dhibaateynaya bulshadii ay oraxda u taagnaayeen ee dharka iyo koofiyadaba kula cadaatay. Waxay har iyo habeen heegan u yihiin difaacidooda. Shir waa dhici karaa. Hadda waxaa laga yaabaa dhacdada yarta la arkayo inaad su-aal iga weydiinaysiin, laakiin boqoltaa lamid ahayd oo aan hakinaya jirta oo aan ka hortagnay laakiin aana dhicin. Hadda adiga midan aa ka daba tagnaya kuu muuqato ee aan soo qabanay, laakiin kuwa aan ka hortagno boqolaal waaye oo aan joojino, hakino, waafajino, sharciga barno, tobabar geyno, xirno, ma kullihii ciidanka booliiska Soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa dhammaystiran yihiin. Marxalada dalkeena uu ku sugan yahay ayaa keenaysa in is-aaminaad daro ay dhex gasho askariga iyo ninka muwaadinka ah. Laakiin boqolkiiba sagaashan waxaan una furaynaa annagaa nafta hurna oo muwaadiniinta u istaagno, oo si kan na weeraraya ee cadowga nagu ahna ma naqaano, kan nabadda wadaana ma naqaano. Taa waxay nagu doorbidaysaa inaan naf halignimo sameyno oo qof walba aan soo dhaweyno, kan dhiban aan u gargaarno, ambalaas saarno, hadduu xanuunsan yahay isbitaal geyno. Hadday wadooyinka xiran yihiin oo xaalada amni loo xiro, xitaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu diyaariyaa ambalaasyo iyo baabuur basas ah dadweynaha aan soco karin, hooyooyinka culus iyo dadkaas lagu qaado laguna geeyo goobaha ay u baahan yihiin. Marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa u gargaaraha bulshada, wayna arkayaan bulshada boqolkiiba 70 aad iyo aad u soo fahmayaan bulshadana, annagana waxaan u bogaadinaynaa wada shaqaynta rasmiga ay bulshadana la sameynayso.
Waa mahadsan tahay adigana afhayeene. Dhageysta kale ayaa khadka ku jira, soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ilaad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waan salaamay iyo daadihiyaha barnaamijka. Haddii aan su-aashayda dhex galo, afhayeenka waxaan weydiin lahaa maxaa sababaya ciidanka booliiska Soomaaliyeed inay si bareer ah magaalada Muqdisho ugu toogtaan dadka shacabka ah, meeshii laga rabay inay argagixisada Al-Shabaab ay shacabka ka ilaashaan oo iyaga la dagaalamaan? Maxaas uga qorshaysan falalka noocaana oo soo noqnoqonaya mar walba? Waanad mahadsantihiin.
walaal waa mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa su-aalaha ay walaalahay weydiinayaan badi in ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu ku wajaho sida hadda uu asaga leeyahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed maxay dadku u toogtaan? Walaal maba ahaba askariga booliiska Soomaaliyeed qoligiisu waxma dilo waxbuu badbaadiyaa, sababtoo ah waxaan ku leeyahay waxma dilo labada dhacday hadda aad sheegaysid oo aad leedahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed geystay, ma jiro mid ka mid ah labada dhacdo ay booliis geysteen, ma jirto. Labadaba waa askar ka tirsan ciidamada amniga kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan yihiin. Sababo kasta ha keento, duruufaha jira ha keento, askariga waxaa laga yaabaa asoo caafimaad qabo furinta aadaa dagaalku galaa, markii dagaalka fasax uu soo qaadanayo magaalada soo aadaya, xaalada famili dhan walbaa jiri kara, nidaam kastaa jiri kara, stressaa jiri kara, wax kastaa imaan kara. Laakiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed qof sacab ah qori kuma taagaan, xabadna kuma ridaan. Taasi waxaan badareenka kuu siineyn, ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa midka u dhexeeya qof walba oo dhibana ah iyo midka dhibka geysanaya, mar walbana dhexdooda ku dhinta kuna dhaawacma. Sida hadda bil ka horba aan shirkiga jira aad ku aragteen, askari Soomaaliyeed oo jagboonti u taagan inuu ammaanka ilaaliyo intii loogu tagay lagu dilay isla goobtiisa. Marka askariga booliiska ah garo walaal ma aha midka dhibaateeya bulshada, waa midka u gargaara bulshada, waa midka habeen iyo maalin u taagan dhaxanta iyo qabowga dhacaya. Xalay muddadii aan ku mashquulsanayn baaridda kiiskan dilka ah waxay nagu qaadatay 24 saacadood. 24-kaas saac laga soo bilaabo taliyaha booliiska Soomaaliyeed, taliyaha qeybta guud ee booliiska Soomaaliyeed, taliyaha hoggaanka baarista dembiyada, iyo anigii oo xitaa afhayeenkii cid naga seexatay oo hurday ma jirto ilaa aan soo helno dhacdada goobta ka dhacday realitygeeda, aan libinta keennay. Marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa midkaas, ee ma aha midka dadka dila dadkana dhaawaca, waa midka wadada u fura shacabka markay cariiri ku noqota, waa midka wadada gudbiya ee gacanta qabta bulshada markay jaam jiro baabuurta ka gudbisa. Marka walaal, askarta booliiska maxay dadku u xabadeysaa? Macnaheedu ma ahan haddii ciidan oo dhan aad booliis u taqaanid, booliiska Soomaaliyeed ma aha midkaas, ee midka waa midka u gargaara bulshada, u bareera inuu bulshada ka hor istaago dhibaatada kusoo wajahan.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu maanta marti inoogu yahay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan u yeedho.
Magacay waa xasan cabdulaahi cabdiraxmaan, jooga magaalada Muqdisho. Weydiinta aan weydiin lahay afhayeenka booliska waxay tahay, ma isleedahay iyadoo lagu jiro xilliga doorashooyinka magaalada amnigeedana inuu macnaha sii xumaanayo, waxaa sabab u ah in dadka u xil saarnaa sugidda amniga ee taliyaasha sarsare ahaa in ay ku mashquuleen dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka ay ku dhex milmeen? Sidaas daraaddeedna ay marka taliyaasha hoose cid la xisaabtanta aysan jirin oo ay waxay doonaan iska samaynayaan, xabadana sidoo doonaan ay u ridayaan. Misladahay su-aashaas waxay sabab u tahay amni darada iyo dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyey. Weydiinta kale oo ku weydiinaya waxay tahay, ma xaqiijin kartaa in ay ka madax banaan yihiin laamaha ammaanka, inay ku dhex siyaasadda inay ka madax banaan yihiin, ma xaqiijin kartaa? Labada su-aal ayaan ku weydiinaya. Maadsanta.
Waa mahadsan tahay walaal. Tan ugu dambeysa ka bilaabaya, waa ku xaqiijin karaa in sirkaal ama xibin ka tirsan laamaha amniga hadduu yahay booliiska Soomaaliyeed ama xoogga dalka Soomaaliyeed ba uusan ka mid ahayn siyaasad ama uusan aqooninba siyaasadda? Sababtoo ah haddaanba siyaasad aqaano, intan dareys gashto, tuuto xirto, difaac maba aadeenba. Sababtoo ah aniga waxaan dhihi karaa waa yacni naftihuraha rasmiga ah yacni ajirka, waxaan shaqada aan hayna anaga ajiraan u hayna inaan ajir raadsano, mutadawiciinaan nahay. Mutadawacnimada ayaa keenaysa qofka inuu mar walba gargaar fidiyo, maraan dhiig hurno, maraan hooyaad waayno, maraan xaasaskeena caruurteena seegno bilal annagoo magaalada wada joogna. Intaba waxay keenaysaa in aan u bareernay inaan ummadan u qadimeyno u adeegno ee nafteena awurno ma ahan inaan marka siyaasada iyo waxaas maba aqaano meel laga mar hadda aniga aan kula hadlayo sarkaal booliis aan ahay muddo 20 sano ku dhawaad aan ahay mana aqaanba hadda meel xitaa yani xiriir naga ma dhaxeyn karo ani iyo qof siyaasi ah sababtoo ah ammaankiisa inaan sugo hadduu dhib gaaro waa isoo waca wareedda meeshaana dhibiga gaaray kaalay xaaladda ammaan u qiimeeya laakiin ma aha askariga soomaaliya hadduu booliis yahay hadduu military yahay hadduu asluub yahay hadduu nabadsugid yahay qawaaniinteena kama mid ahaa in saraakiisha amniga xeerarka u yaalana xeer ciqaabeed ayaa ka yaala macnaheeda ciddii u bareerta xitaa waa inay marka hore ka tanasushaa xibinnimada laamaha amniga markaas kadib ayay siyaasadda aadi kartaa midda kale su-aashii hore ahayd dadka u xil saaran ammaanka oo doorashooyinka ku mashquulay saraakiishii hoosana ay taxadir daro wadaan taas waxaan kaa leeyahay taliyaha ciidanka booliiska hadda wuxuu u xil saaran yahay ammaanka guud ee doorashada guud ahaan dalka goob walba oo wax lagu dooranayo habeen iyo maalin wuxuu qadka ugu jiraa goob kasta hadday 5 maamul goboleed ahaan lahayd iyo degmooyinka ku hareereysan intaba wuxuu ka wareysanaya xaaladda ammaanka askarta joogta saraakiisha joogta intaba wax lagu mashquuli karaa male marka sarkaalka u xil saaran saldhigga degmada ku yaala degmadaas amnigeeda iyo wixii kusoo kordhakeliyo shaqo ku leeyahay maba oga doorashada socota iyo waxaas adaa sheegay maxaa soo kordhay intee wax ka dhaceen halkee wax loo socdaa qofkan yuu yahay nin mashquulsan marka caawo 6 saac ku gaaraya berina markuu soo kacadana meeshii ka bilaaway tahay waxaan kugu bishaareynaa walaalkay qofka hadduu mar ka mid noqdo laamaha amniga waxay la mid tahay isagoo mutadawac noqday naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba u huray inuu ummaddan wax u qabto aysan ahayn in uu siyaasad iyo waxaas aada waxaan diyaar u ahay inaad dhinto askari haddaan noqoto micneheedu waxay la mid tahay adoon yiri waxaan diyaar u ahay inaan dhinto marka nin dhimasho diyaar u ah maba soo ma garan kara sabab uu mansab ka sareeya raadiyo marka inta ayaan oga baxaya jawaabtaan
mudane afhayeen maadaama hadda lagu jiro xilli kala guur ah doorashooyinkii ay socdaan sidee ayuu ciidanka booliska soomaaliya gaar ahaan booliska muqdisho uu u sugayaa ammaanka welina doorashooyinkii waaweynaa waa ay dhiman yihiin marka maxaa idin kaga qorshaysan sugitaanka amniga ee doorashooyinka
walaal ciidanka booliiska soomaaliyeed keliya doorasho uma shaqeeya maalin iyo habeen annaga waxaan qaadanaa formula aan ku shaqeynaa wuxuu yahay 24/7 wax layiraahdo waa 24 saac ee 7 beriya la shaqeeya jimca malihi anigaa kula hadlaya jimca ay ahayd waa ogtahay waxaan taagnaa meesha wax ka dhaceen ilaa habeen hore waa labisnaa marka haddaana jimcana lahayn iidna lahayn sabab oo aan dhaho maanta doorashaa jirtay ammaan hala sugo iyo beri doorasho ma jirtay ammaan yaa la sugi macnaheeda ma aha annagu har iyo habeen waxaa u taagannahay sugidda ammaanka dadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed ee goob walba ku sugan haddii magaalada noqoleed muqdisho ama kismaayo baydhawa ama ay noqoleed johar beledweyne iyo gaalkacya iyo meel kastoo ay tahayba askariga booliiska taagan muhiimadiisu waa sugidda ammaanka annaga maalin kastayba noo tahay maalin ammaan subax kastay noo tahay maalin ammaanka la sugo subax kasta markaan soo kaco raadkii xali muxuu ahaa qofkan xali saldhig maxaa soo galay maxaa 24 saac ugu dambeeyey ay kaga duwan tahay dhacdadan yani statistic iyo wax la raadinayo ammaan le shaqadeenu tahay hadday doorasho timidna culays waxaa imaanaya keliya xaruntaas ciidanka leh la sii geeyo ciidankiiaan soo badina xaruntaasa la geeyaa laakiin nolosha iyo sida uu u soconaya ammaanka waxay ka mid noqotay nolol maalmeedka aan leenahay nolol maalmeedkeenu ka mid yahay doorashadana waa qeyb soo korortay keliya ciidan qaasaan u sameynaa waardiyey goobtaas doorashadu ay ka dhacaysa ayadana waxaan ka fikirnaa inaan lagu waxyeeloobin layskuna waxyeelayn gudaheeda marka maahina ma ahan in doorashada soo dhaweey ciidanka ammaan ha sugaan maya har iyo habeen waxaa u taagannahay sugidda ammaanka ummadda
soomaaliya waaye dhibaatooyinka ugu badan ee shacabka magaalada muqdisho soo gaara waxay u badan yihiin qaraxyo qaraxyadana sida aan la socono bilooyinka dhawaa waxay ahaayeen kuwo lagu keeno baabuur marka maxaa u qaba la'dihiin baabuurtaasi magaalada soo galaysa ee dadka lagu hallagayo
waa mahadsan tahay walaal adiga waxaad aragtay 1 iyo 2 qaraxay masa ka warhaysaa inta aan anaga qabanay oo aan nafteen inta u biimeynay furfurnay ma ka warhaysaa ma ka warhaysaa miidiyaha qarkooda u soo bandhignay hadda labadii qaraax ugu dambeysay dhacaysay waxa ka wareeyay maalin siinka dheer aan ku qabanay ilaa dhowr jaako oo qarax ku xiran yahay jaakadihii oo la isku miidaaminayay ah oo askari Soomaaliyeed jaakadii oo xirxiran intii halkaas la dhigay laga dheeraaday qof walba muwaadin intii laga fogeeya askari Soomaaliyeed oo labisan aaday naftiisa ku biimeeyo kala furfuray mase ka warhaysaa inta nooc ee ammaan ee haweenkii la qabto ee ammaanka ku saabsan anagu waxaan jecelnahay badbaadada nafta iyo maalka ummada Soomaaliyeed marka qof raadinaya inuu qof dhinto ayaa faana waxqabadkiisana ku faana laakiin anaga hadaan nahay booliska Soomaaliyeed qof inaan badbaadina raadinaa faana nooma ahna nolosheenaba ku dhisanba waan soo doonanay waa cibaado cibaado aan soo doonayna cidna ooga xakamayno haddaan maanta 10 baabuur qabano iyo haddaan beri 10 bomba qabano sidii lagu xalin karaan ku xalinaa bambooyinkan furfurnaa meeshii loogu kala baanayaan geynaa baaristeenan qabsanaa ma aha inaan marka niraano kaalaya qaraxyaan qabanay kaalaya niraano waxay u dhigmaysaa advertisement marka anagana ma rabno laakiin adiga halka aad aragtay waxa ka badan 10 ka aan furfurnaayeen qaban
waayahay wa mahsan tahay mudan afayeen dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum bahda fiyo magacaygu waa abdusalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdugub ee gobolka murug daadiyaha yaafaneenka booliska soomaaliyeed waan salaamay aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan chances ku helo afayeenka booliska soomaaliyeed su'aalo muhiim ah ayaan u hayaa afayeenka waxaan weydiinayaa saddexdii bar ugu dambeysay sidaynu wada ognahay waxa magaalada muqdisho lagu dilay saddex qof oo rayid ah midkood waxa la leeyahay waa xubin ka tirsan ciidamada asluubta marka su'aashaydu waxay tahay shacabka muqdisho sidaynu wada ognahay waxay la nool yihiin maxaan ku iraadaa qaraaxyo iyo weeraro xilliga ay dhacayaan aan la ogeyn tuugo hubaysan oo taleefanadii iyo wax walba ka furanaya marka su'aashaydu waxay tahay afayeen shacabka muqdisho ma waxay iska ilaaliyaan ciidamadii amniga oo sidaas wax yeelaya mise qolooyinka kale bay iska ilaaliyaan waad mahadsantihiin
waa mahadsan tahay walaal shacabka muqdisho waa kuwa ugu horumarka fiican guud ahaan dalka markii loo eego shacabka muqdisho waa kuwa ugu kobaca dhaqaale fiican guud ahaan dalka shacabka muqdisho waa kuwa ugu ganacsiga badan guud ahaan dalka shacabka muqdisho waa kuwa uga goobaha ammaan ee beeraha nabadda ama banaadir ama Daarussalaam ha noqotee goobaha lagu dalxiisay dalka meel muqdisho ka badan ma jirto meel kaga jaam badanna meelaha kale ma jirto jimco kasta jaamka iyo dadka u socda dabaaldega iyo inay beerta raaxada aadaan waa dadku ugu tiro badan waaye taa marka waxay marfur u tahay in bulshada muqdisho ay ammaane u riyaaqday oo ay ku dalxiistay haysato dhacday yar oo ka dhacday meel ama laga daba tagay lana soo qabtay ama laga hortagay ummada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir waxba uma arkaan waxayna la shaqeeyaan ciidanka booliska waxaan bogaadinayaa umad celinaya shacabka gobolka Banaadir oo 24 saac la soo dhaafay intaan ku mashquulsanayn baarista dhacdadan har iyo habeen saacad kasta message-yada iyo fariimaha noo soo diraan uguna caawinayay inaan xogta rasmiga ah ee dadka falka geystay aan helno taas marka waxay ku cadeynaysaa bulshada iyo shacabku inay isku duuban yihiin qofka xabada riday ama xabada ka fakatay ee muwaadinka dilayna la soo qabanayo kama aha ku dhacdo mise kas ha ku dhacdo mise kas dhaaf baa ku dhacday saddexdaas ficil muninki geystaa waa laga abaalmarina laakiin bulshada Soomaaliyeed lama noola dhib iyo qaxar meel yar wax ka dhacaan iyo meel waxay ka dhacaan dalalka waaweyn oo horumarka iyo awoodda sheeganaya qaarkooda ayaga oo horumarkaasi awoodda sheeganayaan diyaaradaha hawada loogu galay oo waxa aragtay ka dhacay laakiin anaga ummada Soomaaliyeed waxaan way ka kabsatay waana ka kabsan doonaa sida hadaan arkayna horumar wanaagsan ii muuqda hadaan booliska iyo bulshada sidaan gacanta isku sii haysanana waxaan filaa sanadkan iyo wixii ka dambeeyay in bulshada Soomaaliyeed noqon doonto Afrika bulshooyinka ugu horeeya labaad ama saddexaad aan ka geli doona filaa insha Allah
aad ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan Xasan oo marti ugu ahaa todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaashii inagala qayb galay iyo kuwii ina soo wacay ama codadka noo reebay ee aanu ka gaari weynay in aan waqti siino. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, weli waa hashii gabay iyo sheekooyinkii la xiriiray kolkol ayaa waxaa dhici jirtay laba maansayahan ama ka badani col duulay oo geeldoona inay ka mid noqdaan. ka soo qaad haddaba in colkaasi uu galo reero baraadla oo nabad u fadhiya, inuu ka soo mooro duugo horweyn iyo haleelo wixii ay dhaqeen maqrib dumayna uu xeryaha u madoobeeyo. ka soo qaad intuu colkaasi gabagaba dhigo in qaybsashada geela ka hor raggii dheeraadka la siin jiray uu ninba tuluddiisii u soo jilba jabsado. su-aashu kolka waxay tahay, ilaan maansayahanada colka la socdaayay hadda nin keliya ma ahee torow hasha gabay markii la soo gaaro yaa qaadanaya? siday u badnayd, waxay uga hadli jireen kolba intoodaas midka ugu gabaysan ee dadweynuhu ay taana u aqoonsan yihiin, ama dad waxay ahaayeen ruuxa da'da weyn maamuuse kolba kooda ugu dhallin badan ayay hashaas iyada ah u deensan jireen. iyada oo guud ahaan ay arrintu sidaa tahay, ayaa waxaa marmar dhici jirtay sidaas gabyaagii loo murweyn jiray inuu ku soo baxo mid kale oo wax ugu wacanba hashaas ku hadla oo inta xila dalaaqa haddana saddexdii walaahood ku mara in isagu uu tuluddaas ku gar leeyahay haddaan la siinna uu geese dhiig leh ka xigi doono. taa oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa reer bari ah oo la oran jiray Cali Maxamuud Samatar Cali Guray Dashiishana ku magac dheeraa. raggii gabyi ogaa ee haddana dagaalyahanada ahaa ayuu ka mid ahaa, weligiina siday wariyeen kama uu harin duulaan baxaya geeldoon ama dhiigdoon ku ahaadaba. wuxuu ahaa nin uu magaciisu aada u dheeraaday oo madaxa Yemanjaba ay bulshadu kobta uu joogo ku soo xunto. beliba haddaba gabyaa kale oo ay degaan wadaag ahaayeen isagana aada u yaqiin waxaa la weydiiyey, hebelow rag intaa la shirtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay? markaas buu yidhi meel fogba kama uu doonine. wuxuu ku jawaabay laba meedis oo uu Cali Guray ku ammaanayo, wuuna ku tilmaamayo inuu yahay ragannimo oo idili nin ay ku idishahay ceeb iyo wax lagu nacaana aanay meelnaba uga soo dhowaan. wuxuu yidhi garla naqo, guddoon laysu waco, golo la maageero gur iyo toos nimaan gaal lahayn, Cali Guran sheega. Cali Guray ninka sidaas lagu tilmaamay ayuu ahaa, waxaase u dheeraa inuu u kala hiilin jiray Sayid Maxamed iyo Boqor Cismaan oo siyaasaddii markaa gobolka ka aloosnayd ku culloobay. boqorka ayuu dhinaca saari jiray, wuxuuna ugu horreeyay raggii Sayidka u gabiyey ee dalaawiista sida ba-an magacooda iyo muuqaaladooda u xumayn jiray. taa awgeedna wuxuu boqorku abaalgud uga dhigay colkii uu ku jiraba in hasha gabay uu isagu leeyahay. guddoonkaas oo la wada og yahay ayaa maalintii dambe waxaa la qalqaalay col uu gabyaagaasi ka mid ahaa. ciidan mahiigaana markii la ururiyey ayaa sidii caadadu ahayd boqorkii sii sagootiyey oo wixii uu kala ballamay lahaa kala ballamay una duceeyey. dabadeedna markuu u hog baday inuu xaruntiisii dib ugu noqdo ayuu ku baraarugay gabyaa marada dacalkeeda ku dhegan oo ku leh boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay ii guddoomi. boqorkii oo sida ninku u dhaqmaayo aan jeclaysan ayaa ku yiri, walaasha gabay waa tan beri hore Cali Guday u gudoomiye orod oo colka raac lagaa tegiy, ma uu yeelina baryadii iyo docogaysigii ayuu sii kordhiyey, isaga oo boqorow hasha gabay sidii sii hore ugu celcelinaya. Boqorkiina intuu aada u qoonsaday ayuu si uu isaga furfuro wuxuu ku yidhi, warbaramaashayda kac qaado oo kolwun marada ii sii daa. Kiina isaga oo weedhaas ku faraxsan asi aan markhaati u haysan ayuu colkii ka daba tegey. Maalmo kadib geel ay soo qaadeen markay inta la soo cid galeen ay qaybsanayaan ayaa Cali Guray hashii loogu yeeray, waxaase sida la malayn kara ku qabsaday gabyaagii kale ee sida dirqiga u eg aftida caatada ah boqorka uga soo qaatay. Qir iyo qir sooma noqon, soo raggiina labadoodii lama kala safan. Markaas buu Cali Guray afkiisa la baxay oo gabaygii alla baray ku dacweyey, isaga oo tirinaya dadka iyo dhulka ballaaran ee laga og yahay guddoonkii boqorka ee ahaa in hasha gabay uu isagu leeyahay. Isaga oo kii wax ku haystay si aan toos ahayn ugu tilmaamaya inuu ragrif yahay ayuu yidhi, in guddoonshihii igu rayiday gabayga ruuddiisa hartayaasha ruux iyo ka shira raanta sare baa og, Ingiriiska roodiya fadhiya Rabal Carbeed baa og, culimmada cilmiga raacata oo run u dhowaataa og, waayeel rubays iyo raggii rugaha joogaa og, Ilaahay Raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og, anrifaa ma sheegine intii raggii taqiin ba og. Tixdaas gaaban markii la maqlay ayaa colkii oo idiili Cali Guray u garaabay, dacwigiisii baa madaxa loo wada ruxay. Markaas baa isla goobtii hashii lagu guddoonsiiyey iyada oo kii ku haystay ay indhihii sushan yihiin, jirkiisa meeshii laga saraana aysan dhiig lahayn. Isla waayadaas ayuu Sayid Maxamedna guddoomiyey in geelii ay daraawishi soo qaadaba Ismaaciil Miire hasha gabay laga siiyo. Maalintii dambe ayaa waxaa duulaan u baxay col uu Ismaaciil ku jiray asii uu ammaanduule ka ahaa darwiishkii la oran jiray Abshir Dhoora Xasan oo ka mid ahaa ragga dagaalama iyo qusuusdii walaalka la talin jirtay labadaba. Sababta garanmayne, Abshir Hashii Gabay ee sayidku u xukumay Ismaaciil waa u diiday. Markaas buu isna mariyey tix uu arrintaa kaga cabanayo uuna ku sheegayo waxa uu ciidanka ugu filan yahay iyo sababaha ay tahay in dartood hasha gabay lagu siiyo. Wuxuu sidoo kale tixda bilowgeeda ku xusuusanayaa raggii uu la duuli jiray ee hashaas aan weligood muranka ka gelin, kuwaasoo uun aakhira u batay. Wuxuu yidhi, cadka goonji nimankii ibarayaanaan soo go-canle garwaaqsiga ammaanayaan ilmadu gaadada i qoyne amrigiid ma gaabta ee hashii gabay halay siiyo. Daraawiishta goomanay hadday guriga soo gaadho galaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo, galowdan u taabanahayaa gu'ya jiilaale amrigid ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. Dabatadaba wuu gaba wartaan garawadeenniiye gawaamahaba waa kaga tagtaan dhogorgardhaaleeye amrigid ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. Guuraha habeenkan sidii galow u yeeraaya geliilyadana waa kaga baashaa sida gal roobaale amrigiin ma gaabtee hashii gabay halay siiyo. Dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidahana waxaa nala socodsiinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Waxaad nagala soconayseen laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Caweysiin wanaagsan mar kale. Markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sano ah kadib ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Virginia waxay milkiyeen xarun u gaar ah oo lagu barto diinta Islaamka iyo Qur-aanka Kariimka ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa ka qayb galay munaasabadii furitaanka xaruntan. Warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
Dadaalka furitaanka xaruntan waxa uu soo bilowday 1999-kii markaas oo Soomaalida ku dhaqan saddexda gobol ee deriska ee Virginia, Maryland iyo D.C. aysan haysan goob Soomaaliyeed oo caruurta Soomaaliyeed wax ku bartaan sida ay sheegeen maamulka markaska Daru Nur. Macallin Maxamed Muuse oo ahaa macallinkii ugu horeeyay dugsigan wax ka dhiga ayaa ka hadlay muhiimadda ay arrintan u lahayd iyo sababta keentay inay dugsigan aasaasaan muddo haatan laga joogo 22 sano.
Hadda xafladda maanta aan sameynay waxaan maartay nala wadayba hadda caruurta meesha wax ku soo bartay oo qaarkoodana macallimiin ay sii noqdeen hadda jiro, qaarkooda jaamacaday ka baxeen. Almuhim booska looga baahnaa in oo diinta waxyaabaha oo asaaska inay bartaan, ilaan caruurta markii dugsiga ay ka soo baxaan kulli inay macallimiin noqonayaan micnaheeda maaha, laakiin waxaa muhiim ah inay asaaska bartaan waxyaabaha oo islaamiyan ahaan asaas u ah. Fahmaysaana? Alxamdulilah, waan ugu guuleysiiyey oo waxtar aad u weynaan arkin, alxamdulilah.
Faisal Cabdi oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda wax ku baranaya xaruntan ayaa sheegay in maanta oo kale farxad gaar ah ay u tahay waalidiinta uu isagu ka mid yahay, maadaama ay yeesheen xarun milkiyadeeda Soomaali leedahay oo diintana lagu baro caruurta Soomaaliyeed.
Ilaahay fadligiis bay noqotay caruurteeda markay halkan joogeen, anaga ku horeeyaba meel qur-aan loogu dhigo may haysan, qur-aanka maanu noqon. Markii nala furay meeshan, caruurteeda hadda waa dad muslima, kitaabka wax ka akhristaan. Waxaan la malayn karin farxad weyn ayaan halka ogaabal gudaya dadka xamla bilaabay.
Xaruntan ayaa waxaa wax ku barta kasako caruurta, sidoo kale dadka waaweyn oo iyaguna ka faa'iideysta duruusyo diiniya, sida uu ku waramayo macallin Axmed Sheekh Cumar oo ka mid ah macallimiinta markaska Daru Nur.
Maamooyinka iyo dadka waalidiinta u akhrinaa tafsiirka iyo kitaabka la yiraahdo Safiinaha iyo Riyaadu Saalixiinka iyo kutubta yaryarka ah, ardadana alif kaliyax ma barnee tarbiyada islaamkeenu barnaa, dahaarada, salaada, waalidiinta oo ma aragtay loo ixsaan falo, wax alla wixii diinta annada basic u ah ayaynu barnaa. Marka insha allahu goolka annaga waxa weeye generationka soo socdo in laga helo dad muthaqafiin ah, mufakiriin ah, xufaad ah, sida ardada qaarkooda meeshan ka qalin jabisayba inay xufaad yihiin.
Macallin Axmed waxa uu mar kale sharaxaya qaabka caruurtan wax u baraan.
Qaabkan ardada wax u barna waxa weeye 3 qaybood. Qayb waxa waaye ardada alifka ah oo waxaynu barnaa buug la yiraahdo macallimul qiraa'aat, alifka laga bilaabo ilaa waxaan gaarsiinaa ikhfaaga, idhaarka qur'aanka, tajwiidka axkaam basic inuu canuga barto. Markaa ka bacdina uu u gudbo in uu qur'aanka meeshuu doono uu ka akhrin karo. Marxaladda 3aad oo ah canuga inuu taxfiid noqdo. Marka 3 program saan kuu sheegay: programka 1aad oo alifka ah, programka 2aad oo tasxiixu tilaawa ah oo canuga in carabka laga saxa ah, iyo programka 3aad oo ah ardo gooni ah oo qur'aanka xifdisa inay jiraan. Marka sidaas aan wax u barnaa.
Macallimaan qaar hadda ardada dhigataa guud ahaan intay gaarsantahay tiradooda?
Ilaa inta noo diiwaan gashan arday ahay dhigato 97 arday waaye.
Xarunta Daru Nur muddo 22 sano ku howlgalayay xarun kiro ah ayaa waxaa ka faa'iideystay dad kala gedisan, waxaana ka mid ah dadkaasi hooyo Zeynab Warsame Cali oo dhowr istiitan jira. Sida ay sheegtay, waxay hooyo Zeynab tilmaamtay in Soomaali ay ka timid iyadoo aan soo baran diinta dugsina soo gelin, balse iyadoo da'ah markii ay halkan timid ay dugsigan Daru Nur ka baratay qur-aanka iyo higaada. Intuba
anigu waxaan ahaa qof reer miyi ah, magaalo ma joogi jirin anigu. Hadda Mareykan markaan imi, oo weliba muddo joogay Mareykan, baan dugsigan imi oo Ilaahay i keen, saanta Allah iska leh. Marka qur-aan baan ka bartay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin.
Agaasimaha xaruntan Daru Nur Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa sharaxaad ka bixinaya sababta muddo 22 sano ay u qaadatay inay milkiyaan xarun ay wax ku bartaan caruurta Soomaali.
Sababta keentay inaanan iibsanin muddada dheer waxaa keentay oo aan ku jirno meel uun ijaara, waxaa keentay mandiqadan aan joogno oo Washington waa mandiqa aad qaali u ah, dhulku qaali aad u yahay, ma aha sida Minneapolis, Ohio, Washington, Seattle oo kale ma aha oo dhulka raqiis oo weyn la helayo.
Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha dugsigani uu diiradda saari doono iyo waxa dadka lagu bari doono hadda kadib.
Marka wuxuu markasku aad xoogga u saarayaa haddoo diiradda ugu hayn doonaa insha allahu jiilka cusub ee ku dhashay waddankan, in dhaqankeennii Soomaalida aqoonin, in dhaqankii la baro, diintii la baro, luqadii la baro, ayaga iyo caruurtoodii la badbaadiyo. Leanno waddankan khatartiisa waxaa garan oo keli ah dadka aqoonta u leh ee muddo dheer joogay baa fahmay.
Soomaalida ku dhaqan dalalka galbeedka ayaa waxyaabaha lagu amaano waxaa ka mid ah inay sameeyeen xarumo caruurta diinta islaamka lagu baro. iyadoo lahaanshiyaha xaruntan diinta lagu baro carruurta muslimiinta ee soomaaliyeed ay tahay tallaabo kale oo guul ah oo ay bulshada soomaaliyeed gaareen.
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi ka diyaariya xaruntaasi laga furay gobolka virginia ee duleedka magaalada washington d c.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
markana dhegaystayaal, dhinacii kaalmaha heesaha ayaan mar kale jaleecayna. codkaasi mustafa idriis wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. tan iyo kulantii dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.